Radio tev. Zemeslode tev.
Pēdējā laikā esam ļoti daudz lietas dzirdējuši par to, ko pandēmija ir atcēlus. Bet šodien Zemeslode tev raidījumā parunāsim par to, ka daba nav neko atcēlusi. Un par to mums vairāk mācēs pastāstīt Ingra Činska, Latvijas dabas fonda projekta Grass Life vadītāja. Sveiki, Inga!
Sveiki, Rudolf! Jā, principā, tieši tādā jūs teicāt, mēs redzam, ka šis gads ir tāds ļoti interesants gads, ļoti daudz lieli interesanti pasākumi ir atcelti. Cilvēki pēdājās par to, ka nevar aizbraukt, kur gribējuši. Un mums likās, ka mēs varētu palīdzēt cilvēkiem uz šo situāciju paskatīties mazliet savādāk un, kā saka, pārvērst defektu par efektu un dot iespēju dabai ar mums parunāt. Atkal satikties ar dabu katram no mums, un tāpēc šī kampaņa daba neko nav atcēlusi, runā par to, ka dabā viss notiek, uz dabu var pajauties, daba ir stabila vērtība, dabā var atrast visu, ko mēs vēlamies, ja kādam gribās mieru un relaksu, vai kādam gribās aktīvāku izklaidu, vai nepārtrauktu darbību, vai piedrību sajūtu, viss dabā ir atrodams, vai tikai iekāpt mazliet dziļāk tajā pļavā un paskatīties uz viņu, kā saka, citām akcijām. Un tāpēc kampaņas ietvaros mēs esam izveidojuši dažādus alternatīvos pasākumus, piemēram, stāstot par putniem un putnu koncertu, kā alternatīvu, nezinu, negluži Coldplay koncertam, bet kā uz to skatīties ar katrs, kā grib. Un tad pat Kukaiņu mīles festivāls atkal ļauj mums paskatīties tiešāk uz to, kādi rinšķīgi un krāsaini un aktīvi un aizraujoši kukaiņi vien dzīvojās mums pļavās, bet tur ir jābūt gatavām apsteigties pļavā un mazliet apstādināt savu laiku skrējienu, vienkārši ieskatīties dziļāk pļavā un ieraudzīt to visu, ko viņi mums piedāvā.
Un kur šo kopumu var apskatīties?
Latvijas dabas fonda Facebook un Instagram kontos stāstam pamazām šo stāstu. Un ja jūs gribat palīdzību no mums, kā iziet dabā un kā uz viņu skatīties, tad iesaku piesakoties Facebookam un Instagramam un skatīties, tur mēs pamazām stāstam un dodam mums arī palīdzības rīks, lai piemēram putnus atpazīst ar valstīm, būs vēlāk tāda lieta. Šobrīd mēs ejam ar kukaiņu stāstiem, kuriem jūnijas ir ļoti aktīvs mēnesis. Un mēs stāstīsim arī, kur ir mobīlēs ganāmpuls, kur var aizbraukt apskatīties, ja gribat mazliet vairāk action un lielākas dzīvnieks nekā kukaiņi. Tāpat tās, principā, notiks vēl dažādi pasākumi, un mēs paši arī rīkosim maza mēroga pasākumu cilvēkus izvedot abām. Ja nu kādam nepietiek ar sevi un gribās tomēr ekspertu un tādu stāstu vairāk vēl detalizētāku, par tiem mēs arī ziņosim mūsu sociālo mediju kontos. Savukārt Grāslaif mājaslapā www.grāslaif.lv var atrast sarakstu ar mūsu top pļavām, kurus mēs iesakām kā brīnišķīgu Latvijas pļavu piemēru un vietu, uz kuriem braukt un piedzīvot patiešām unikālu pļavu, jo Latvijā tādu nav daudz vairs. Latvijā dabiskās pļavas ir palikušas 0,7% no teritorijas, un tas ir ļoti maz. Un tāpēc varētu būt, ka cilvēki nemaz nevar atrast vairs tādu pļavu tik viegli.
Paldies jums, Inga, un es ceru, ka šī vasara būs ne tikai turisma pilna pilsētās, bet arī Latvijas īpašajās pļavās.
Es ceru ļoti un aicinu katru patiešām saulainā vasaras dienā to piedzīvot, iziet cauri pļavai, viņi stimulē gan ožu, gan sirdi, gan acis priecē ar savām krāsām, tas ir brīnišķīgs piedzīvojums.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.